bi og arbeid. Lúvi í klestrunum var lagt til rattis niður í minsta smálút. Bön, gudstænasta, arbeiði, metur og kvöld. Sjálta nótt fóru þau upp og báu saman. Bi og arbeiði ver og ein af höfusreglunum í klestrunum. Arbeiði utan dúra var gerarbrúk, úrstakarsbrúk, leikjandi úrstir og byggjaarbeiði. Innan dúra lásu þeir bøkur eðla skrifa þar eða við hónd. Þegar tók eitt ár að skrifa bíblina eða. Enn var ekki pappur og ongar prentsmiður. Þau voru bøkur dýrar og sjálfsamar. Þann sem ótti hana bók í miðöldunum setti hana fasta í brösti við henni tjetu.